Dobrý den, jmenuji se Jakub Patočka a jsem šéfredaktorem deníku Referendum. Rád bych vám představil příběh, který teď uslyšíte. Je to příběh o tom, jak vypadaly poslední měsíce života brněnské architektky Růženy Žertové. Je to příběh o tom, jak se starý člověk, byť se jedná o výjimečnou a mimořádně silnou osobnost, nemůže sám rozhodnout, kde bude umírat, a nakonec nemá vliv ani na to, co se stane s jeho nejosobnějším výtvorem, na němž mu nejvíce záleželo. V dokumentu sledujeme investigativní práci mé kolegyně, reportérky Gaby Kazalové, a šokující odhalení, k nímž dospěla. Ale nejdříve se potřebujeme dostat do Růženina domu. A tam půjdeme spolu s dokumentaristkou Brit Jensen.
Chodím na jedné ulici v Brně. Tahle ulice se jmenuje Zákoutí. A je to taková sobota jarní, trošku slunce a trošku mraky. A je to zároveň dost speciální sobota, protože dneska poprvé uvidím Růženin dům. Jsem hrozně moc zvědavá, jaký to tam bude.
Růžena Žertová, významná architektka, která žila a tvořila po celou dobu minulého režimu i po něm. A žila právě tady, v Brně, v domě na konci této ulici.
Vidím okraj Růženin domu.
Málo kdy je otevřen veřejností, ale dnes zrovna probíhá
stavila
jedna z mála prohlídek.
Stavila obchodní dům v Michalovcích, v Ústí nad Labem, v Pardubicích.
To natáčte paní Žertové.
Ten Pardubický.
Jsme ji znali, ale jenom podle vidění.
Podle vidění?
No, podle vidění. Vím, že právě tady bydlela. A že byla architektka.
No, ona sama postavila ten...
Postavila, no. To bylo podle jejího návrhu, to nám říkala. Tak jeho škoda, no. A už byla stará paní.
Růženin bílý dům tu stojí na vrcholu kopce. Tak, jak stál před její smrtí. Jako by hlídal tajemství toho, co se ve skutečnosti stalo tenkrát, když Růžena v roce 2019 umírala.
No, s tím se, myslím, nikdy nesmířila.
Růžena měla dvě poslední přání.
Ona prostě chtěla umřít doma, to bylo úplně jako prvotní.
A druhé bylo odkázat svůj dům vznikající nadaci, tak aby sloužil veřejným účelům.
Ani jedno se nesplnilo.
Já s tím nejsem vyrovnaná.
Já myslím, že jsem ji zklamala.
V tom, co se odehrálo v posledních měsících Růženina života, šlo ale o mnohem víc, než jen o osobní zklamání.
Začal tam docházet za ní pan doktor.
Dobrý den, u telefonu Gabi Kazalová, já jsem novinářka.
To si myslím, že nemusím komentovat.
Je to příběh o životním odkazu, o majetku, ale také o tom, jaká má člověk práva v poslední etapě svého života. Touto otázkou se od úmrtí Růženy Žertové zabývají tři lidé. A dnes na nás čekají. Právě tady, ve Růženině domě.
Brit, chceš se podívat dovnitř?
Ahoj.
První z nich je Šárka.
Jmenuji se Šárka Svobodová, profesí jsem historička architektury.
Tak počkej, tak jdem dovnitř, jo?
Šárka má blízký vztah se Růženinovým domem a je pravděpodobně jeho největší znalkyně.
Tak vcházíme dovnitř a ten dům má vlastně takové dvě křídla. Jedno je soukromé a jedno je vlastně obytné, kde mohla uvádět i hosty, takové jako poloveřejné. Můžu o ní mluvit jako o Růženě, protože jsme se tak říkali a je to pro mě těžký si najednou uvědomit, říkat o ní paní architektka Žertová.
Tak tady máme kuchyň, s jídelnou, když půjdeme takhle dovnitř?
Se Šárkou jako průvodkyně půjdeme dovnitř až do játra tohoto domu.
No, to prostě ten dům teď už nevypadá, to vybavení úplně původně, ale spoustu věcí tu původních je. Tady stával její tkalcovský stav.
Do obyváku.
Korková podlaha.
S korkovou podlahou a dřevěným stropem.
Ne, v té době obvykle borovicový podhled.
Nad nízkým stolem kulatá lampa.
Svítidla, to jsou taky ta autorská svítidla Růženy Žertové z hliníku.
Velké okna do átria a výhled na vysokou borovici. Krb a naproti němu bílý rohový gauč.
A když se díváte na ten nábytek, tak všechno to je tak její práce. To je, tomu se říká Gesamtkunstwerk, jako do posledního detailu vlastně autorsky zpracované dílo. Architektura i interiér.
Se Šárkou sedáme do bílého gauče pod malým severským oknem.
Když se podíváš tady na to malé okýnko, to je vstup autorský Igora Svobody, jejího muže.
A právě díky němu se Šárka s Růženou seznámila.
Já a můj partner, který je architekt, ale spolu píšeme, Jaroslav Sedlák, tak my jsme dostali za úkol psát o jejím manželovi, Igoru Svobodovi.
A teď tu sedíme na kauči v obyváku, stejně jako tu seděla tenkrát Šárka s Jaroslavem, když byli u Růženy na návštěvě poprvé. A když jen tak necháme plynout čas. Jako bychom mohli jistě slyšet Růženin tkalcovský stav. Nepatrné šuštění někde dál. Kroky. A pak i hlas.
Bohužel.
Růžena je tu. Hledá nákresy.
Já ráno musím stát. To každý, jo, ale já musím půl hodiny číst na hlas noviny, než začnu mluvit.
Aha, musíte se rozmluvit.
Po té mozkové mrtvici jsem neviděla, neslyšela, nemluvila, nechodila, nehybala, nepolíkala, ale akorát nemůžu zpívat a nemůžu polikat.
Špatně se vám políká?
No, špatně nemůžu, to mohu chnout, to je ty svaly. To je těžké políkání.
A tak my jsme šli natáčet rozhovor o její manželovi, ale Růžina mluvila pořád o sobě. Ona to tak dělala. Já hodně chtěla mluvit vždycky o své práci, ale od té doby jsme se začali přátelit. A myslím, že jsme zůstali přítelkyně právě proto, že jsem nikdy o ní nepsala. Protože ona byla hodně kritická k čemukoliv, co o ní kdo napsal. Takže myslím si, že to nám hodně pomohlo, že jsem první, co jsem psala o ní a její práci, byl až nekrolog.
A myslím, že ten dům je inspirovaný severskou architekturou?
Ne.
Není.
Žádná inspirace tady nebyla.
Je byla taková, no prostě měla šmrnc a hodně takovej břitkej humor. Taková byla ostrá. A nebrala si servitky a to bylo na ní pěkný. No, taková rázná.
A když se to narodila a když se na mě podívala, tak mě odmítla. Že jsem zuzavá, že můžu být její dítě. Takže udělá škandál. Prostě tehdy rezavý člověk byl vlastně jako vyvinář společnosti.
Růžena se stala architektkou skoro náhodou. Původně chtěla pracovat s textilem a stěhovala se do Brna kvůli politickému tlaku ve škole v Praze. Zde potkala manžela Igora a s ním pak bydlela tady, v Sákoutí.
A vy jste tu od 78.
Ne? Od 83. tady bydlím. Mm-hmm. A začali jsme to stavět 80. Mm-hmm.
A vy jste to našla, ten pozemek, nebo jak
to je, to byla taková náhoda.
Bydlela tady v centru města na Dvořákové, kde si udělala půdní vestavbu.
To vždycky kamarádi obdivovali a říkali, že to nejještě byt v půdním prostoru.
A nejdřív sama jako svobodár, když jsem přišla, a pak s manželem. A pak z ničeho nic dostali výpověď, protože se tam měla nastěhovat geodézie a tím, že se pracovala s mapama, tak tam nesměli být žádní civilisti.
Všechny nájemníky vyhodila, ale dala jim náhradní bydlení a nám, že jsme si to postavili sami, ale hlavně kvůli mému původu a politickému přesvědčení, prostě jsme nedostali nic.
Takže v 78. najednou dostali výpověď a neměli kdy bydlet.
Neměli jsme ani korunu a neměli jsme kde bydlet.
A kdy jsi se na tu parcelu v těch Žabovřeskách šli projít do kopce a říkali, že tam by nikdy nechtěli bydlet a najednou se jim to hodilo.
No, přišla jsem s tím domů a měla jsem stavební povolení.
Co na to Igor? No,
Igor ten z toho byl šokovaný. Říká, ty jsi se zbláznila, kolik máš peněz? Říká, nic. No já taky nic. Za co bys to postavila? Půjčku nedostanem, protože nebylo asi 48 a je mu o 6 víc. Tak půjčku už nám někdo, ale pak nám dali asi 170 tisíc, pak nám půjčil ústav, nám půjčil asi 40 tisíc. No prostě na začátek jsme měli.
To bylo asi hodně těžký životní období, protože manžel, on byl nemocný, měl astma a musel se o něj starat, anebo odjížděl se léčit do hor, na Slovensko, do Smokovce, často jezdíval.
A když jste tam teda museli odejít, tak kde jste byli najednou už ze dne na den?
Tady na stavbě.
Rovnou stavbě.
Tam jsem stavěla, takže jsem tam měla sovětské lůžko skladací s peřinama. Mm-hmm. A pokud jsem jako měla síly, tak jsem pracovala.
A ona vlastně musela navrhnout ten dům, projektovou dokumentaci, ale i fyzicky jakoby postavit s těmi dělníky tam.
Pak jsem dělala jsem to přes zimu a neměla jsem tam okna. Spala jsem od takových 12 hodin do 4 nebo půl páté pod peřinou. A pak, když mi byl i pod tou peřinou zima, tak jsem se oblíkla. A šla jsem do podniku, kde se topilo a od 5 hodin byl otevřený a dospala jsem to na prkně.
To je hrozné.
No.
Pracovala u toho a měla dvě práce, jednak projektovala a jednak se začala věnovat těm návrhům svítidel.
Prostě jsem začala dělat světla.
To dělala po večerech, když přišla z práce, tak aby měli peníze na tu stavbu, takže poté, co odpracovala si jako v projektovém ústavu, tak sedla, dělala svítidla a v létě prostě jenom v době, kdy se dalo stavit, tak prostě fyzicky postavila ten dům.
A jak dlouho ta stavba trvala tady?
3 roky, ale rok jsem dělala den nábytek. Zajímá vás ten barák?
Určitě.
To by vás jako nenudila.
A ta borovice, ta tady byla?
Ne.
Ta tak vyrostla.
No. Vždycky ty borovice vyrostly.
To jste sázeli vy?
Takový.
To je neuvěřitelné.
Jo.
A je nádherná. Já mám borovice strašně ráda.
Tak. No a to je ta severoamerická. Tady má garáž. A to je jediný vysoký skot, který je pro mě teďka
problém.
Jo. No a hlavně koupila jsem auto, když jsem neměla peníze, že? No a tak to jsme koupili MB 1000, pak jsme měli 100 a všechny jsme nabourali
řídil. A Igor řídil nebo jenom vy?
Je, oba dva jsme řídili a Igor každý rozbil.
Klidně nahlédněte do pracovny.
Se Šárkou pokračujeme dál. Do Růženiny pracovny, hned za obyvákem.
A tady stával klavír.
Knihovna a výhled na Borovici.
Zase orientovaný takhle do toho atria.
Dva modré stoly.
Tady byly dva stoly za sebou, který jeden pracovní byl Růženin, tady ten. A tady byl jejího manžela Igora Svobody.
A sedí tu druhý člověk, který Růženu doprovázel v posledních měsících života.
No,
Alice Šimečková.
Nás seznámil můj kamarád Vašek Zeman, on je automechanik a on nám spravoval auta, takže byl naším společným automechanikem.
Architektka, asistentka Růženy a také její přítelkyně.
Tenkrát vlastně Růžena hledala nějakého asistenta mladšího z profese, který by pomohl s digitálním světem a vlastně pomohl prosadit jak projekt poslední, kterým se zabývala. No, tak jako myslím, že jsme si tak jako padli do oka. Navíc jsem samozřejmě velice obdivovala jako to její dílo a obzvlášť vlastně jako i tu rukodělnost, která jako v tom byla, jo. Vlastně celý ten dům mi ukazovala, co všechno dělá. Vlastně si sama tkala i látky, jo. Šila šaty vlastně úplně od začátku, jako vyrábila si nábytek. Jako co se týče profese, v tom byla Růžena jako jednoznačný lídr, jo. Jako já se by do toho fakticky nesměla moc kecat, jo. A i jsme se pohádali, jo, jako taky to bylo. Ona byla příkrá, já jsem byla taky příkrá, pak se mlčelo, jako, jak vypadala hádka, no. No a potom se nám to tak jako rozleželo různě v hlavě, no a tak no zase se o tom mluvilo, že jsem se omlouvala, nebo prostě se řeklo, že to nebylo tak myšleno, no, prostě jsme obrušovali hrany, no, tak. Ale tak časem se to v podstatě nějakým způsobem ten vztah rozvinul do takového jako osobnějšího přátelství a jako my jsme se fakt bavili o osobních věcech. O chlapech, o vaření, o oblikání, jo, o ženských věcech. Jako za mě, jako ona byla prostě chytrá, bystrá, kreativní a schopná opravdu až jako téměř do konce.
Růžena onemocněla ve květnu roku 2019.
Ona mě volala jednoho dne na telefon, že má problémy s okem a že je v autě a že mám pro ní přijet. Zvládla ještě zaparkovat a jsem potom to auto jsem pro ní přijela a auto jsem pak odvážela zvlášť.
Já jsem byla v Ústí nad Labem, narodila se mi druhá dcera a byla jsem tam prezentovat svoji knížku a šli jsme se jako rodina podívat do jeho obchodního domu a byli jsme nadšení, že ta jídelna tam pořád je a ta její střešní terasa se pořád používá. A říkali jsme si, musíme to zavolat Růženě. A já jsem jí z té střechy volala a volala jsem jí, volám z obchodního domu Labe. Jsem na střeše, je tady jídelna, je to tady pořád, to funguje. A jsem nadšená. A jí to moc potěšilo. To bylo úplně cítit. Ale vlastně ve stejnou chvíli mi řekla, že mi musí něco říct a že je nemocná. A že je to vážné.
A potom šla teda na vyšetření a ukázalo se, že to je vlastně jako nádorem, který tlačí na oční nerv. No a tak jako následovali jako sady vyšetření, jo, no tak, kde jsem prostě ji vozila. To bylo vlastně jasné, že už, že no jasné, no tak bylo to vážné. Prostě už to byla vážná situace.
A zmínila, že by potřeba pomoct tím domem, že potřebuje vymyslet, co tam, jak komu to dát. A tak jsme vymysleli
že se spojíme s fakultou architektury a že bychom tam mohli udělat rezidenční centrum. Že bychom založili nadaci Růženy Žertové a že bychom vybudovali rezidenční centrum, které by fungovalo vlastně pro teoretiky, pro architekty nebo designery, že můžou vlastně přijet do Brna, můžou tam bydlet, aby ten dům vlastně zůstal mu ten účel, pro který byl stavěný, aby prostě se užíval, obýval.
A doporučili velice rychlé ozařování. No, takže byla na Žluťáku, na ozařování. A vlastně, když tam byla na tom vyšetření, tak přišel na scénu pan doktor Fadrus a vlastně se jí jakoby osobně ujal. Prostě s ním jsme komunikovali, ten nás informoval o jejím zdravotním stavu, o tom, co se bude dít, o tom, jaký jsou prognózy. A vlastně nakonec jako navštěvovali i doma, což teda vlastně bylo velmi ochotné a vlastně i Růžena se dívá, říká jako, proč se o mě tak zajímá.
No, tady toto je ten takzvaný sklep. Podívejte se, jak je chladný. 30 stupňů venku a tady je chladný. Tady je záchod pro hosty a to je vlastně takhle celý pro hosty.
Pokoj pro hosty, bílý koperec, bílé vestavěné skříně a bílá sedačka s výhledem do atria na Borovice. Na ní s laptopem a papíry okolo sebe Gabi Kazalová, investigativní novinářka. Více než 2 roky se případu věnuje.
Já jsem se vlastně snažila zjistit, kdo je Pavel Fadrus, jak se s Růženou Žertovou seznámil, proč jí byl tak nablízku v jejich posledních měsících života. Pavel Fadrus je lékař, který působí na oddělení neurochirurgie v Bohunické nemocnici v Brně. Má také atestaci v paliativní péči. Z výpovědí lidí blízkých Růženy Žertové vyplývalo, že se pan Fadrus se Žertovou seznámil skutečně až v posledních měsících jejich života, konkrétně v Bohunické nemocnici v Brně, přestože ležela na jiném oddělení, než kde on pracuje. A sám Pavel Fadrus na to téma říká, že on Růženu Žertovou znal už z dřívějška, že se znala s jeho již zesnulým otcem.
Jenomže to není pravda. Jo, to vím, protože jako Růžena o ničem takovým nemluvila, ba naopak byla překvapená, kde se tam vzal, jako když vlastně za ní začal docházet i domů.
V červenci, 2 měsíce poté, co se jí objevily potíže s očima, jde Růžena na ozařování.
Vlastně po tom ozařování velice zeslábla a během týdne de facto byla ležák. Jo. Což bylo hrozně rychlý. My jsme na to nebyli připraveni.
Růžena leží v posteli ve své ložnici s výhledem na modré ledné nebe a na Borovici.
Růžena jako chtěla být doma.
Alice spojí síly se sousedkami.
Já s tou paní Milenou a s paní Mirkou jsme se střídali jak v té péči, protože vlastně najednou potřebovala denní péči.
Plán je zorganizovat pro Růženu plnou domácí péči.
Jsme v podstatě se dohodli, že bych třeba provizorně přestěhovala svůj ateliér k ní, no, že bych prostě pracovala, byla bych tam jako přes den a byla by tam jedna stálá pečovatelka, která by tam i spala. Jenomže to chtělo všechno zařídit, jo, zorganizovat. No a pan doktor Fadrus jako tam prostě chodil a navštěvoval nás a Růženu navštěvoval v jejím domě a nabídl vlastně hospic v Rajhradu, kde by jako bylo o ní denně postaráno.
Pavel Fadrus působí jako lékař, jako neurochirurg v Bohunické nemocnici v Brně. Má ovšem také určitý vztah právě k hospicu v Rajhradu. Jedna z bývalých zaměstnankyň, která tam pracovala, mi sdělila, že za jejího působení tam Pavel Fatrus mýval služby a z dalších zdrojů jsem se také dozvěděla, že údajně v hospicu pobýval také sám jeho otec. To znamená, že nějaký blízký vztah k tomu zařízení tam existoval.
Takže vlastně Ružina využila té nabídky pana doktora a prostě odjela, odstěhovala se do toho Rajhradu. Jo. A pan doktor jí řekl, že z toho Rajhradu může kdykoliv odejít. Jo. To byla fakt informace, s kterou jsme pracovali.
Ružina odejede do hospice 6. srpna.
Já si to pamatuju a prostě to... Já si pamatuju, jak ona odcházela do toho Rajhradu, ona se s tím domem ani nerozloučila, ona se nevohlídla. Ona prostě šla rovně, nastoupila do té sanitky a odjela do Rajhradu. Jo.
Měla jsem pocit, že jedu za Růženou na návštěvu, když už jsme se domluvili právě s Alicí, že bychom se mohli domluvit na podobě nadace. A najednou jsem přišla do prázdného domu a Růžena už tam nebyla. To jsem vůbec nečekala, ještě jsem jí vezla minerálku. A myslela jsem si, že ji tam uvidím a že se s ní o tom pobavím. A ona byla pryč.
No a tak byla v Rajhradu, že? Jako já jsem byla takový jako styčný důstojník, tak mě pověřila, jako ať jako se jednak... jsem se měla starat o finance, ty jsem vlastně platila ten pobyt v Rajhradu. Nakupovala jsem jí, pokud by něco potřebovala a měla jsem teda za úkol za ní jezdit denně. No, tak to jsem se snažila jí vyplnit. Ona byla hrozně statečná a byla takovej samorost a jak byla zvyklá vlastně i být sama, jako celoživotně, jo, tak v té době potřebovala nebejt sama. Asi jako pro ten prostě pocit toho, že vlastně jako někoho jako by má blízkýho. No ale zároveň jsem měla teda za úkol se jako postarat o ty ostatní věci. A to byl teda jednak v první řadě zajistit teda ty pečovatelky a všechny ty pomůcky prostě pro tu péči doma. Potom jsem měla za úkol problematika jeho domu, jo, a problematika dědictví.
Růžena Žertová ten dům původně už kdysi dávno odkázala panu Miloši Křivánkovi, což byl dělník, s jehož pomocí ten dům vlastně sama postavila. Ona se potom v průběhu toho, co byla v hospicu, snažila svou závěť změnit a ten dům odkázat nově vznikající nadaci tak, aby sloužil veřejným účelům.
Já jsem to telefonovala panu Křivánkovi. Prostě já jsem chtěla, aby to věděl. Jo? Nehledě na to, že Růžena mu to chtěla sama taky říct osobně. Takže já jsem vlastně mu tenkrát telefonovala, žádala jsem ho, jestli by nebyl tak hodnej a nejel se mnou za Růženou do Rajhradu, protože by mu to chtěla říct a řekla jsem mu, čeho se to týká. Jo? A on jako, on to vlastně nechtěl slyšet. No. On říkal, že za ní byl, ale že spala.
Toto je verze Alice. Pan Křivánek nechtěl hovořit na záznam.
Já už jsem ji pak mohla navštívit jenom v tom hospicu, kde jsme teda chtěli dál jakoby pokračovat v těch úředních jakoby dokumentech a dokončit zřízení té nadace.
My máme vlastně k dispozici dokumenty, které ukazují, že ta příprava nadace, které chtěla Žertová svůj dům odkázat, byla už v poměrně pokročilé fázi. Proběhlo tam několik schůzek s vedením fakulty architektury VUT v Brně a v podstatě ty dokumenty již byly právně připravené.
Během srpna Růženu návštěvuje v hospicu v Rajhradu mnoho přátel z oboru.
No, prostě bylo to celý v procesu, no. A když jsme potom vlastně chtěli zařídit podpis, Růženin podpis jako před notářem, který se týkal nové závěti a založení té nadace, tak vlastně to už nebylo možné.
Vlastně pak už jsem se jenom po telefonu dozvěděla, že byla zbavena své právnosti.
vlastně ztratila podpisové právo, jo. Protože vlastně ten hospic se vyjádřil tak, že oni musí dát souhlas s jakýmkoliv jejím podpisem, protože je to závislý na medikaci, na který jako ona je.
Všechny výpovědi lidí blízkých Žertové v podstatě svorně tvrdili jedno, a to sice, že Růžena Žertová byla omezená na své právnosti. A já jsem tady z toho tvrzení vycházela, ale velmi brzo jsem zjistila, že to v podstatě nebyla pravda. A podávala jsem žádost na okresní soud Brno-Venkov na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. A soud mi sdělil, že skutečně byla žádost o omezení právní způsobilosti Žertové podána, ale soud té věci nějak nakonec nerozhodl, protože ona mezi tím sama zemřela. A v podstatě z toho vyplývá zjednodušeně řečeno jediné, a to sice, že ona na své právnosti nijak omezená fakticky nebyla. A když jsme tu věc konzultovali s jedním soudcem mimo záznam, tak ten nám v podstatě potvrdil, že to znamená, že Žertová mohla podepsat jakýkoliv právní dokument, včetně nové poslední vůle, a ten právní dokument by byl platný. Samozřejmě by ho poté někdo mohl rozporovat u soudu, ale to už je potom otázka, kterou by se měl zabývat soud. To znamená, že abych to zhrnula, tak my vlastně víme, že hospic skutečně žádal soud o to, aby Růžena Žertová byla omezena ve své způsobilosti k právním úkonům. Proč to udělal, na to bohužel nedokážeme odpovědět a můžeme se jenom dohadovat, protože to by mohl v podstatě sdělit jenom hospic a ten celou tu kauzu odmítl komentovat.
Tvrdili mi, že měla zmatený reakce. Já sama teda musím říct, že za tu dobu, za ty 4 měsíce, jo, co to celé probíhalo, a i za dobu, co byla v tom Rajhradu, to byly teda asi 3 měsíce, jo, tak já jsem svědkem toho, že byla jenom jedinkrát pomatená, jakoby popletená. Jo, jakože vlastně nevěděla, kde je, nebo prostě co je. Jinak jako za mě to byla svéprávná osoba.
Blíží se konec srpna. Růžena je 3 týdny v hospicu v Rajhradě a Alici se už podařilo vše připravit pro domácí péči o umírající.
Když už nemůžeme zřídit navdaci, tak prostě co se dá dělat, ale tak jsme se zaměřili na to, aby jsme ji mohli odvést domů a aby mohla zemřít doma, protože ten stav se rychle zhoršoval pak už. A bavila jsem se s několika i lidmi, kteří mi všichni říkali, ne, tak jako když prostě člověk chce jít domů, tak jít domů může.
Takže my jsme napsali revers, jo. Že chce jít domů a ona ho podepsala.
Máme k dispozici dokument, konkrétně z 29. srpna 2019, který Růžena Žertová sama v hospicu přímo podepsala. A v tom dokumentu se píše, a teď budu citovat, děkuji za péči lékařům i celému personálu, ale rozhodla jsem se, že chci jít domů. A na tom dokumentu je právě vlastnoruční podpis Růženy a když se na něho podíváme, tak je vidět, že ho psala velmi roztřesenou rukou, ale ten její podpis je zcela zřetelný.
Alice tam tehdy jela a řekla prostě nic, tak ji odvezeme.
Právníci tvrdili, že prostě ji můžu odvést, jo.
Růžena se má vrátit do svého bílého domu v ulici Zákoutí.
Tak jsem zařídila sanitku soukromou, prostě, že tam dojede na určitý čas. Všem jsem to řekla, já jsem to deklarovala tomu, já jsem nechtěla, jako, že ji jako odvezu nečekaně, jo. Tak jsem to prostě řekla jako v tom Rajhradu. Přijeli jsme na jako domluvenou hodinu, přijela sanitka, no a právnička šla do kanceláře a přišla z kanceláře a řekla, nebalte to, jste ve špatné pozici, vyhrožují vám pokusem o únos, tak jako co můžete v takové chvíli dělat? Jo? Já jsem jako hrozně znejistila, jsem samozřejmě jako nechtěla dělat nic protiprávního, jenomže jako zároveň jako to bylo její poslední přání, jo? To prostě jako nebylo možné jako jí odmítnout. Jo?
Já jsem tu věc konzultovala s právníky, kteří se tady těmito případy zabývají
A tam skutečně můžou být zákonné důvody, proč to zdravotnické zařízení může držet člověka ve své péči, například pokud by žertová ohrožovala sama sebe nebo ostatní, ale o tomhle všem by musel rozhodnout soud. Že já jsem se snažila zjistit, jestli soud, a v tomto případě okresní soud Brno-Venkov, zda nějaké takové rozhodnutí vůbec vydal.
Mezi 26. srpnem a 3. zářím se Alice s pomocí dalších kamarádů třikrát pokusí Růženu odvést domů. Ale nepodaří se jí to.
Tak i jsme o tom špásovali. Jsem říkala, kdybych tě naložila do auta a odvezla před týdnem, jako, tak co by mi udělali, jo? Uděláme to. Ale my jsme prostě spolíhali na to, že to jako oficiálně půjde, jo.
Hospic Fairhradu se k tomu vyjádřit vůbec nechtěl. Víme jenom z výpovědí přátel Růženy, kteří u té situace byli, že hospic vyžadoval souhlas rodinného příslušníka. A tím, že vlastně Žertová neměla děti ani žádné úplně blízké příbuzné, tak toto se v podstatě nepodařilo zařídit.
Se ukázalo, že to nejde, no tak jako požádala jsem o popatrovnictví, jako prostřednictvím té právničky jsem dala jako žádost na soud.
Vycházela jsem z dokumentů, které mi poskytla sama Alice Šimečková, která vlastně na konci srpna žádala o to, aby byla opatrovnice Růženy Žertové. Tato její žádost byla zamítnuta z řady důvodů, včetně procesních. Tam není potřeba zabíhat do podrobností, ale to, co bylo podstatné, je, že v tom zamítavém stanovisku soudu se píše, že soud z vlastní iniciativy zahajuje takzvané řízení o přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu. Zní to velmi složitě, ale zjednodušeně řečeno soud v podstatě zahajuje řízení o tom, zda má hospic právo tam Růženu Žertovou držet nebo ne.
A čekali jsme, že třeba někdo přijde jako od toho soudu, kdo posoudí jako tu situaci, jako nikdo jako nepřišel, jo. A co udělali a co neudělali, protože to vám neřeknou, jo, takže to taky nevíte, takže vlastně nevíte, jak v tom procesu nemůžete, jako je to dezorientující úplně, jo.
Podle zákona vyplývá, že takovéto řízení má proběhnout ve lhůtě 7 dní. To znamená, že od té chvíle, kdy ten soud to řízení zahájil, tak by měl do týdne v podstatě rozhodnout, zda a jaký je výsledek, zda tam ta Růžena Žertová má být tržena nebo ne. Tak už několik dní se snažím marně spojit a s paní Janočkou, mluvčí okresního soudu Brno-Venkov, ale marně. Po celé řadě peripetií, když to velmi dlouho vypadalo, že soud mi ten dokument nikdy nevydá, tak se mi nakonec podařilo ho získat. A z toho dokumentu je právě zřejmé, že soud nedodržel tu svou 7denní lhůtu, kterou mu zákon ukládá. Ale trvalo to zkrátka víc než 2 měsíce, než to usnesení vynesl. Já jsem se spojila se Zuzanou Durajovou, právničkou, která se věnuje nedobrovolným hospitalizacím.
Jako je zvláštní, že ten soud, on teda zahájil to řízení, ale vypadá to z toho spisu, co jsem mohla vidět, že ten soud vlastně neučinil žádné kroky. Neoslovil tu nemocnici, jo? Nevyžádal si nějakou informaci, nenavštívil paní Žertovou, jo? Takže jakože nic tam vlastně neudělal.
Tak mi konečně přišla odpověď od okresního soudu Brno-Venkov na otázku, proč soud nerozhodl v zákonné lhůtě 7 dní, ale až po 2 měsících. A z té odpovědi mluvčí soudu Michaely Janočkové v podstatě vyplývá, že ten spis na soudu zkrátka ležel. A že soud vlastně není schopen nyní objektivně odpovědět, proč nebylo rozhodnuto dříve, neboť za ten spis byla odpovědná vyšší soudní úřednice, která na soudu již aktuálně nepracuje. To znamená, že ten soud rozhodl pozdě nejen z hlediska zákona, ale bylo vlastně pozdě už i pro samotnou Růženu Žertovou, protože když ten soud rozhodl, tak Růžena Žertová již byla měsíc po smrti. A v tom samotném rozhodnutí se tím pádem jenom píše to, že řízení se ukončuje, nebo dotyčná osoba již zemřela.
Zůstala tam,
Zemřela tam?
Jo, jo, její poslední slova ke mně byla: prosím tě, dej mi pokoj. Byla unavená, prostě už nechtěla, že se jí ptala, jestli je potřebuje to, a nechtěla už nic prostě. Tak to byla její poslední slova.
No, to jsem se s ní rozloučila. No, to, a to už bylo úplně osobní. To Rožena už vlastně nekomunikovala. A už jsem jenom držela za ruku, jako kdyby to byla moje babička. A tekly mi slzy a... A říkala jsem, že ji mám ráda.
Pro mě bylo vlastně nejhorší, že Ružena mi řekla, že v tom rajhradu trpí. Ona si totiž nikdy nestěžovala. Nikdy. Ale vlastně tenkrát mi řekla, jako, že tam trpí.
A bylo mi úzko z té situace, ve které odchází v absolutně nedůstojných podmínkách a bezmoc z toho, co se ještě v posledních měsících dělo. Či prostě zbaví své pravdosti, prostě takovou osobnost, která byla vlastně tak silná. V každém ohledu jako svého života. Když se k ní vloupal zloděj, tak ona s ním bojovala v tom domě sama.
Já mám jí ruku.
On jí u toho zlomil ruku, ale ona obránila fyzicky ve vysokém věku svůj dům.
Máš ten?
V noci.
Přesně o půlnoci. Já jsem vylezla z postele rychle, přiskočila a koknu. No tak táhli jsme to, to všechno skřípělo, praskalo.
Ani já, ani Alice, ani nikdo z těch mnoha přátel a lidí blízkých kolem ní, tak jsme nebyli schopni jí umožnit, aby naplnila vlastně své přání. Úplně lidské přání.
To, že tedy soud vlastně nerozhodl ve lhůtě 7 dní, ale rozhodl v podstatě až takřka po 2 měsících, znamená, že tou svou nečinností, ať už ten důvod byl jakýkoliv, tak znemožnil Ruženě Žertové de facto zemřít doma. Protože kdyby soud rozhodl v té zákonné lhůtě, tak Ružena Žertová by mohla zemřít doma, jak si přála.
Ředitel hospicu v Rajhradě se jmenuje Zdeněk Stražák.
Zdeněk Stražák, prosím.
Dobrý den, u telefonu Gabi Kazalová, já jsem novinářka.
Hospic zkrátka věděl, že Ružena Žertová chce odejít domů.
Proto jsem vás chtěla poprosit, jestli byste fakt nebyl ochotný se mnou na to téma mluvit.
No nebyl, já nemám o čem mluvit, my nemáme co říkat. Vy se ptáte na dojmy, co jsme si mysleli, když se to dělalo, tam někdo z těch lidí už není, tak já nemám jak vám odpovědět.
Ne, ne, já jsem se neptala na dojmy a ani se neptám na nic, co by se podle mě týkalo nějakého
několika lékařství. Předpisů, včetně listiny základních práv a svobod, vyplývá, že v takovém případě hospic vlastně měl sám vyvinout nějakou aktivitu a požádat soud o to, a zda tam Růženu Žertovou může držet navzdory jejímu vlastnímu přání.
Hospic dokonce měl povinnost oznámit soudu, že ona si tam nepřeje být, ale že ji tam i přesto chce držet, a to se vlastně nikdy nestalo.
Já nemám důvod se tím zabývat, chápu, že pro vás je to nějaká zajímavá věc, ale říkám, mě to vůbec nic neříká a nemám důvod. My se takhle nechováme, jestli někdy někdo něco udělal kdysi dávno, já to vůbec netuším a nehodlám se tím zabývat.
No, já jsem asi rok po Ruženině smrti jsem se dívala do katastru nemovitostí, prostě jsem se chtěla podívat, jestli už to řízení proběhlo, protože já jsem pana Křivánka vlastně požádala, jestli bych jakoby z toho dědictví nemohla dostat 2 Ruženiny fotky a kapesní nožík jako na památku. A nikdo se mi nevozval a já jsem se chtěla podívat jenom, jestli to dědické řízení už proběhlo nebo ještě ne. No a tak jsem zjistila, najednou koukám, čekala jsem, že tam bude pan Křivánek, ale byl tam pan doktor Fadrus.
Doktor Fadrus. Ano. Ten samý doktor, kterého Růžena poprvé potkala, když ji v nemocnici diagnostikovali rakovinu.
Po smrti Růženy Žertové ten její dům připadl panu Miloši Křivánkovi, dělníkovi, který ji ho pomáhal postavit. Jenže to, co se vlastně stalo potom, je, že necelý rok po Růženě smrti pan Křivánek ten dům prodal právě panu doktorovi Fadrosovi. Prodali jej za cenu 4,5 milionu. Já jsem si z katastru vyjela kupní smlouvu na ten dům. Z ní vyplývá, že byla uzavřena v červnu roku 2020. To znamená vlastně necelý rok po smrti Růženy Žertové, která zemřela v říjnu roku 2019. Já jsem oslovila odhadkyni nemovitostí, která mi v podstatě vypracovala odhad toho, kolik zhruba podobně velké nemovitosti v dané lokalitě v té době stály, a její závěr byl takový, že ta cena měla být, aby odpovídala tržní hodnotě, minimálně dvojnásobná, a to v podstatě ona do toho odhadu ani nezapočítávala architektonickou hodnotu toho domu a hodnotu interiéru a jeho vybavení. Současně se v té kupní smlouvě píše, že prodávající prohlašuje, že souhlasí s neúměrnou cenou plnění. To znamená, že z toho vyplývá, že ta cena skutečně neodpovídá tržní hodnotě toho domu.
Prosím.
Dobrý den, tady Gábika Zalová. Nezlobte se, že vás obtěžuju. Máte chviličku, já volám jako novinářka.
Ano.
Pana doktora Fadruse jsem se snažila kontaktovat velmi dlouhou dobu. V podstatě jsem to zkoušela více než půl roku a mezi tím jsem se vlastně o něm pokoušela zjistit jakékoliv další informace.
Má několik pozemků na jižní Moravě, vlastní také několik bytů v Brně, asi snad nejhodnotnější z nich je čtyřpatrový dům na ulici Jana Uhra v Brně. A když jsem si vyjížděla kupní smlouvy a k této nemovitosti, tak z nich vyplynulo, že jednotlivé její části byly také prodány za ceny, které úplně neodpovídají jejich tržní hodnotě. Současně jsem přišla na to, že Pavel Fadrus působil ve firmách, které se věnují správě a pronájmu nemovitostí. Za zmínku stojí, že byl ku příkladu společníkem ve firmě brněnského náměstka primátorky Roberta Kendla. V této firmě v minulosti figuroval také nynější ministr spravedlnosti a Pavel Blažek.
Pavel Fadrus tak figuroval ve firmě, kterou ku příkladu Seznam zprávy zmiňuje v jednom ze svých článků. V němž se zabývá nekorektně zprivatizovanými byty v Brně, které připadly do rukou lidí kolem zdejší ODS.
Tak ještě nezlobte se, ještě se vás zeptám na poslední věc. Mě vlastně jenom ještě zajímá, jak vlastně došlo k té koupi a proč ta částka finální byla nižší, než je vlastně hodnota toho domu.
To si myslím, že nemusím komentovat.
Dobře, samozřejmě, nemusíte.
A?
Tak jo, díky moc, nashledanou.
Nashledanou.
V celém tom příběhu vlastně zůstává jedna nezodpovězená otázka. A ta je: šlo o pouhou nečinnost nebo lhostejnost zúčastněných institucí, anebo tam byl nějaký zlý úmysl. Ať už to bylo jakkoliv, tak fakta vlastně hovoří jasně. Růžena Žertová nebyla nijak omezena na svých právech a přesto jí nebylo umožněno podepsat novou poslední vůli a ani jí nebylo umožněno odejít z hospicu, tak aby mohla zemřít doma. Obojí si přála, dokonce podepsala dokumenty, které to její přání prokazují. A o obojím věděl jak hospic, tak soud. Všechny ty důkazy, které jsme se sbírali, vlastně ukazují, že obě instituce selhaly v ochraně jejich práv. Kdyby neselhaly, tak by ten příběh mohl být úplně jiný. Tak by Růžena Žertová mohla zemřít doma, kde by zřejmě i mohla podepsat novou závěť. Namísto toho se její dům, který sama navrhla a postavila, odstl v rukou lékaře, který se dostal do její blízkosti v posledních měsících jejího života. A osud toho domu vlastně zůstává nejistý. Pro mě osobně příběh Žertové není jenom o ní samé a o tom, co se stalo s jejím domem, ale ukazuje také, jak křehká jsou práva umírajícího člověka a jak snadno můžou být pošlapána.
Roxanu jste tu měli už od počátku, ano.
Jo? Mm.
To je pěkná.
Tak jak to je, tak to bylo postaveno, nic se není navíc, nic se není méně.
A teď jsou tu šišky.
Chcete?
Tak já si vezmu jednu.
No, no. Já vám dám, nepíchněte se. To píchá.
Za malou saunou jsou dveře do atria.
Mám hezkou.
Malý bazén. Trávník.
Aha, to je prostě.
A vůně borovice.
To je krásný ten výhled.
Za borovice výhled na Brno.
Už je rozpoj.
No, a mají trny, jak jste říkala.
Velké šišky z trny.
No. A vidíte pěkně Masarykovou čtvrť?
Jo.
No.
Je to Růženino místo. A když tu sednu, sádí opřená o borovicový kmen, jako bych v dálce jistě slyšela její hlas. Růženin dům v čase dokončený tohoto dokumentu, to znamená na začátku roku 2025, stále vlastní lékař Pavel Fatrus. Interiér je dochován téměř v původní podobě. Veřejnosti není přístupný. Pavel Fatrus se v kupní smlouvě zavázal umístit před dům pamětní desku a zřídit webové stránky informující o tvorbě Žertové. Ani jedno dosud nesplnil. Žárka Svobodová usiluje o to, aby Růženin dům odkoupilo město Brno, aby sloužil veřejným účelům. Alice Šimecková dostala za péči o Žertovou v roce 2021 českou cenu za architekturu v kategorii výjimečný počin. Investigativní novinářka Gabi Kazalová i nadále případ sleduje. Moc děkuji každé z nich za důvěru a odvahu v dokumentu vystupovat. Hudbu a zvukový design dělal Martin Ožvold. Grafiku vytvořil Josef Ondrík. Děkuji Martině Pouchle za dodatečné natáčení a Šárce Svobodové, Jaroslavu Sedlákovi a Barboře Šimonové za láskavou vypůjčení archivní nahrávky s Růženou Žertovou. Deníku Referendum a 4AM moc děkuji za spolupráci. A za dramaturgickou podporu děkuji Evě Lamelové a Martině Pouchlé. Režisérských rozhovorů bylo mnoho. Jsem vděčná všem, kteří je poskytli, i když mimo záznam. Já jsem nahrávala, stříhala a vyprávěla. Jmenuji se Brit Jensen.